म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, 2016 ही म्हजी पयली मन की बात आसा. मन की बातान म्हाका तुमचे कडेन असो बांदून दवरला की कसलीय गजाल दिसली, कसलोय विचार येता जाल्यार तो तुमच्या मदीं सांगपाची इत्सा जाता. काल हांव पुज्य बापूक आर्गां ओंपपा खातीर राजघाट गेल्लो. हुतात्म्यांक आर्गां ओंपपाची ही दर वर्साची कार्यावळ आसा. ज्युस्त 11 वरांचेर 2 मिनटां खातीर मौन बाळगून देशा खातीर जिवाची पर्वा करूंक नाशिल्ले, जीव वळून उडयल्ल्या महापुरुसां खातीर, वीर पुरुसां खातीर श्रद्धा ओंपपाची ही संद आसता. पूण जर आमी पळयत, आमचे मदीं कितलेशेच जाण आसात जाणीं हें करूंक नासतले. तुमकां दिसना हो स्वभाव जावपाक जाय? हाका आमी राष्ट्रीय जबाबदारी समजपाक जाय? म्हाका खबर आसा एका मन की बाता वरवीं हें जावचें ना, पूण हांवें काल जें अणभवलें तें तुमकां सांगचें. आनी ह्योच गजाली आसात ज्यो देशा खातीर आमकां जगपाची प्रेरणा दिता. तुमी कल्पना तरी करात, दर वर्सा 30 जानेवारीक बरोबर 11 वरांचेर 225 कोटी भारतीय 2 मिनटां खातीर मौन पाळटात. तुमी कल्पना करपाक शकतात की हे घडणुकेंत कितली व्हड ताकद आसतली. आनी ही गजाल सारकी की आमच्या शास्त्रांनी सांगलां, संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनासी जानताम. आमी सगळे एकवटान चलुया, एकवटान उलोवया, आमची मनां एक जावची. हीच तर राष्ट्राची खरी ताकद आसा. आनी ही ताकदीक प्राण दिवपाचें काम अश्यो घडणुको करतात. म्हज्या भारतीयांनो, कांय दिसा आदीं हांव सरदार पटेलाचे विचार वाचतालो तेन्ना कांय गजालींचेर म्हजें लक्ष गेलें. आनी तांची एक गजाल म्हाका खूब आवडली. खादी संबंदान सरदार पटेलान सांगलां, हिंदुस्थानाचें स्वातंत्र्य खादींत आसा, हिंदुस्थानाची सभ्यता खादींतूच आसा. हिंदुस्थानांत जाका आमी परमधर्म मानतात ती अहिंसा खादींतूच आसा. आनी हिंदुस्थानाचे शेतकार जांचे खातीर तुमी इतले आपलेपण दाखयतात तांचें कल्याणूय खादींतूच आसा. सरदार साहेब सोपे भाशेन सरळ गजाल सांगताले आनी खूब बरे तरेन तांणी खादीचें वटपण सांगलां. हांवें काल 30 जानेवारीक पुज्य बापूचे पुण्यतिथी दिसा देशांत खादी आनी ग्रामोद्योगा कडेन संबंदीत जितल्या लोकां मेरेन पावपाक शकता हांवें पत्र बरोवन पावपाचो यत्न केलो. तशें पळोवपाक गेल्यार बापूय विज्ञानाचो पाखो घेताले, जाल्यार हांवेंनूय टॅक्नोलॉजीचो उपेग केलो. आनी टॅक्नोलॉजीच्या माध्यमांतल्यान लाखांनी अशा भाव भयणां कडेन पावपाचो यत्न केलो. खादी आतां एक सिंबॉल जाल्या, एक वेगळी वळख जाल्या. आतां खादी युवा पिळगेचें आकर्शणाचें केंद्र जावंक लागलां. आनी चड करून जे जे हॉलिस्टीक हॅल्थ कॅर आनी ऑर्गेनिकाक लागीं वतात तांचे खातीर जाला एक बरो पर्याय जाला. फॅशन म्हणून लेगीत खादीन आपली सुवात निर्माण केल्या. आनी हांव खादी कडेन संबंदीत लोकांक परबी दिता, कारण तांणी खादींत नवेपण हाडपा खातीर खूब यत्न केल्यात. अर्थवेवस्थेंत बाजारपेठेचें आपलें एक म्हत्व आसता. खादीनूय भावनीक सुवाते वांगडाच बाजारपेठेतूय सुवात निर्माण करप गरजेचें जालां. जेन्ना हांवें लोकांक सांगलें की कितलेशेच तरेचे फॅब्रीक तुमच्या कडेन आसात जाल्यार एक खादी आसपाक जाय, आतां ही गजाल लोकांक पटपाक लागल्या की आरे हय, खादीधारी जाल्यार जावपाक शकनात, पूण जर 10 तरांचें फॅब्रीक आसात जाल्यार आनी एक आसुनी. पूण तेच वांगडा म्हजे गजालीन सरकारांतूय एक सकारात्मक वातावरण तयार जाता. खूब वर्सां आदीं सरकारांतूय खादीचो खूब उपयोग जातालो, पूण इल्ले इल्ले आधुनिकीकरणाच्या नांवान हें सगळें सोंपपाक लागलें. आनी खादी कडेन संबंद आशिल्ले आमचे गरीब लोक बेरोजगार जावपाक लागले. खादींत कोट्यांनी लोकांक रोजगार दिवपाची शक्त आसा. फाटल्या दिसांनी रेल्वे मंत्रालय, पुलीस विभाग, भारतीय नौदळ, उत्तराखंडाचो टपाल विभाग अशा कितल्याशाच सरकारी विभागांनी खादीच्या उपेगाक उर्बा दिवचे खातीर खुबशीं बरीं पावलां उखल्ल्यांत. आनी म्हाका सांगलां की सरकारी विभागाच्या ह्या यत्नाचो परिणाम म्हूण खादीच्या मळार काम करपी लोकां खातीर ही रिक्विपमेंट भरून काडपा खातीर, सरकाराच्यो गरजो पुराय करचे खातीर अतिरिक्त 18 लाख मनीस दिसांचो रोजगार तयार जातलो. 18 लाख मनीस दीस, हें आपले आपूण एक व्हडलें उड्डाण जातलें. पुज्य बापूय सदांच तंत्रज्ञानाच्या अपग्रेडेशना विशीं खुबूच जागृत आनी आग्रही आसले. आनी तेच खातीर आमचो चरखो विकसीत जायत जायत हांगा मेरेन पावलो. ह्या दिसांनी सोलराचो उपेग करून चरखो चलोवप, सोलर एनर्जी चरख्या वांगडा जोडप खुबूच येसस्वी प्रयोग थारलो. ताका लागून मेहनत उणी जाली, उत्पादन वाडलें आनी दर्जात्मक गुणात्मक परिवर्तनूय आयलें. चड करून सोलर चरख्या खातीर लोक म्हाका खुबश्यो चिटी धाडटात. राजस्थानाच्या दोसा वाठारांतल्यान गीता देवी, कोमल देवी आनी बिहारच्या नवादा जिल्ल्यांतली साधना देवीन म्हाका पत्र बरोवन सांगलां की सोलर चरख्याक लागून तांचे जिणेंत खूब परिवर्तन आयलां. आमची येणावळ दुपेटीन वाडल्या आनी आमचें जें सूद आसा ताचे विशीं आकर्शण वाडलां. ह्यो सगळ्यो गजाली एक नवी उमेद वाडयता. आनी 30 जानेवारी पुज्य बापूक जेन्ना उडास करतात जाल्यार हांव परत एकदां सांगतां, इतलें जाल्यार मुजरत करात की तुमच्या खुबश्या कपड्यां मदीं एक खादी आसूं न्ही, हें घट धरून रावात. मोगळा भारतीयांनो, 26 जानेवारीची परब आमी खुबूच उर्बेन आनी उमेदीन आमी सगळ्यांनी मनयली. चाराय वटांनी आतंकवादी कितें करतले ह्या हुस्क्या मदीं भारतीयांनी हिम्मत दाखयली, जिद्द दाखयली आनी व्हड गडगडान आमी प्रजासत्ताक परब मनयली. पूण कांय लोकांनी कांय आगळ्यो गजाली केल्यो आनी म्हाका दिसता ह्यो गजाली दखल घे सारक्यो आसा. चड करून हरियाणा आनी गुजरात दोन राज्यांनी एक आगळो प्रयोग केलो. ह्या वर्सा तांणी दर गांवांत जी सरकारी शाळा आसा ताचें झेंडावंदन करचे खातीर ताणें त्या गांवांत जी सगळ्यांत चड शिकिल्ली चली आसा तिका वेंचून काडली. हरियाणा आनी गुजरातचे चलयेक व्हडपण दिलें, शिकिल्ले चलयेक चड व्हडपण दिलें. बेटी बचाओ बेटी पढाओ हाचो एक बरो संदेश दिवपाचो ताणें यत्न केलो. हांव दोनूय राज्यांक हे कल्पनाशक्तीक परबीं दितां आनी त्या सगळ्या चलयांक परबीं दितां जांकां झेंडावंदन झेंडा उबोवपाची संद मेळ्ळी. हरियाणांत जाल्यार आनी एक गजाल जाली. ज्या परिवारांत चलयेचो जल्म जालो अशा परिवारांक 26 जानेवारी निमतान विशेष निमंत्रीत केले आनी VIP म्हूण पयले रांकेंत तांकां सुवात दिली. हो एक आपले आपूण एक व्हड भोवमानाचो खीण आसलो. आनी म्हाका हे गजालीची चड खोस जाल्या की हांवें म्हजे बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेची सुरवात हरियाणा सावन केल्ली. कारण हरियाणांत सेक्स रेशोत खूब गडबड जाल्ली, 1000 चल्या फाटल्यान जल्म घेवपी चल्यांचो आंकडो सामकोच उणो जाल्लो, खूब हुस्को जाल्लो, समाजीक संतुळा धोक्यान आयिल्ली. आनी हांवें जेन्ना हरियाणा वेंचून काडलें तेन्ना आमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें की नाका नाका सायब, थंय करूं नाका, थंय जाल्यार सामकेंच नकारात्मक वातावरण आसा. पूण हांवें काम केलें आनी हांव आयज हरियाणाक काळजासावन परबीं दितां की तांणी ही गजाल आपली गजाल केली आनी आयज चलयांच्या जल्मांचो आंकडो खूब गतीन वाडटा. खऱ्यांनीच थंयच्या सामाजीक जिणेंत जो बदल जाला ते खातीर परबीं दितां. फाटले खेपे मन की बात कार्यावळींत हांवें 2 गजाली सांगिल्ल्यो. एक नागरीक म्हूण आमी महापुरुशांच्या पुतळ्यांची नितळसाण कित्याक करची न्हय. पुतळे उबारपा खातीर आमी खूब भावनीक जातात पूण उपरांत आमी निश्काळजी जातात. आनी दुसरी गजाल हांवें सांगिल्ली की प्रजासत्ताक परब आसा जाल्यार आमचे जबाबदारीचेर भर कशें दितले, जबाबदारीची चर्चा कशी जातली. अधिकारांची चर्चा खूब जाली आनी जायत आसतली पूण जबाबदारीचेरूय चर्चा जावपाक जाय. म्हाका खोस जाल्या कारण देशांत खुबश्या सुवातांचेर नागरीक फुडें सरल्यात, समाजीक संस्थाय फुडें सरल्यात, शिक्षणीक संस्था फुडें सरल्यात, कांय संत महात्मा फुडें सरल्यात आनी त्या सगळ्यांनी खंय ना खंय जंय हे पुतळे आसात मुर्ती आसात तांची नितळसाण केली, वाठाराची नितळसाण केली. एक बरी सुरवात जाल्या आनी ही फकत नितळसाण मोहीम न्हय, ही भोवमान मोहिमूय आसा. हांव दर एकल्याचो उल्लेख करिना पूण जी खबर मेळ्ळ्या ती खोसदिणी आसा. कांय लोक लजन घडये खबर दिनासतले, हांव त्या सगळ्यां कडेन विनवणी करतां. MyGov पोर्टलाचेर तुमी ज्या पुतळ्याची नितळसाण केल्या ताचो फोटो मुजरत धाडात, संवसारांतले लोक तो पळोवपाक शकतात आनी तांकां अभिमान दिसपाक शकता. तेच तरेन 26 जानेवारीक जबाबदारी आनी अधिकार हांवें लोकांचे विचार मागयल्ले आनी म्हाका खुशी जाल्या कारण तातूंत हजारांनी लोकांनी वांटो घेतलो. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, एका कामा खातीर हांव तुमची मजत मागतां आनी म्हाका विश्वास आसा की तुमी म्हाका मजत करतले. आमच्या देशांत शेतकाराच्या नांवाचेर खुबशें कितें उलयतात, खूब कितें सांगतात. आसूं, हांव ते वादात पडपाक सोदिना, पूण शेतकारांचें एक सगळ्यांत व्हडलें संकश्ट आसा. सैमीक अरिश्टांत तांची सगळी मेहनत उदकांत वतात, तांचें वर्स पिड्ड्यार जाता. तांकां सुरक्षा दिवपाचो एकूच उपाय सद्या तरी नदरेत येता आनी तो म्हटल्यार पीक विमो येवजण. 2016 भारत सरकारान एक व्हड भेट शेतकारांक दिल्या, प्रधानमंत्री पीक विमो येवजण. पूण ही येवजणेची तुस्त जावची वा वा जावची, प्रधानमंत्र्याक परबीं मेळची हे खातीर ना. इतली वर्सां पीक विमो येवजणेची चर्चा जाता, पूण देशाचे 20-25% परस अधिक शेतकार ताचे लाभार्थी जावंक शकले ना, ताचे कडेन जोडपाक शकले ना. आमी संकल्प करपाक शकतात न्हय की येता त्या 1-2 वर्सां भितर आमी उण्यांत उणें देशांतल्या 50% शेतकारांक पीक विमो येवजणेक जोडपाक शकतले. इतलीच म्हाका तुमची मदत जाय, कारण जर तो पीक विमो येवजणे कडेन जोडटा जाल्यार संकटा वेळार एक व्हड मजत ताका मेळटा. आनी एक खेपे प्रधानमंत्री पीक विमो येवजणेक इतली लोकांची पसंती मेळ्ळ्या कारण इतली व्यापक केल्या, इतली सोपी केल्या, इतले टॅक्नोलॉजी इनपूट हाडल्यात. आनी इतलेंच न्हय, लुणें केले उपरांत जर 15 दिसां भितर कितेंय जालें जाल्यारूय मजत करपाचें उतर दिलां. टॅक्नोलॉजीचो वापर करून ताची गती कशी वाडटली, विम्याचे पयशे मेळोवपा खातीर कळाव लागचो न्हय, ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दिलां. सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हटल्यार पीक विमो येवजणेचे प्रिमियमाचो दर इतलो सकयल हाडला, इतलो सकयल हाडला जो घडये केन्ना कोणी चिंतूंकच नासतलो. नव्या विमो येवजणेंत शेतकारां खातीर प्रिमियमाची चडांत चड मर्यादा खरीप पिका खातीर 2% आनी वांयगण्या पिका खातीर 1.5% आसतली. आतां म्हाका सांगात, म्हजो कोणी शेतकार भाव हे गजाली पासून पयस उरत जाल्यार लुकसाण जातलें काय ना? तुमी शेतकार आसचे नात, पूण म्हजी मन की बात आयकतात. तुमी शेतकारां मेरेन ही गजाल पावयतले? आनी हे खातीर म्हाका जाय तुमी हाचो चड प्रचार करचो. हे खातीर एक खेपे हांवें एक तुमचे खातीर नवी येवजण हाडल्या. म्हाका जाय म्हजी प्रधानमंत्री पीक विमो येवजण ही गजाल लोकां मेरेन पावची. आनी ही गजाल बरोबर आसा की टीव्हीचेर रेडिओचेर म्हजी मन की बात तुमी आयकतात, पूण उपरांत आयकुपाक जाय जाल्यार कितें? आतां हांव तुमकां एक नवी भेट दिवपाक वतां. तुमी तुमच्या मोबायल फोनाचेरूय म्हजी मन की बात आयकुपाक शकतात आनी केन्नाय आयकुपाक शकतात. तुमकां फकत इतलेंच करपाक जाय, फकत तुमी एक मिस कॉल दियात तुमच्या फोना वयल्यान. मन की बात खातीर मोबायल फोनाचो नंबर थारायला, 8190881908 8190881908. तुमी मिस कॉल केलो जाल्यार ते उपरांत केन्नाय मन की बात आयकुपाक शकतले. सद्या ही हिंदीत आसा, पूण रोखडीच ती तुमकां तुमच्या आवय भाशेंतल्यानूय मन की बात आयकुपाची संद मेळटली. ते खातीरूय म्हजे यत्न चालू आसात. म्हज्या मोगाळ तरणाट्यांनो, तुमी जाल्यार अजापूच केलें. जेन्ना स्टार्टअपची कार्यावळ 16 जानेवारीक जाली, सगळ्या देशाच्या तरणाट्यां मदीं एक नवी उर्जा, नवें चैतन्य, नवो हावेस, नवी उमेद हांवें अणभवली. लाखाच्या संख्येन लोकांनी ते कार्यावळींत येवचे खातीर नोंदणी केली, पूण इतली सुवात नाशिल्ल्यान अखेरेक विज्ञान भवनांत ही कार्यावळ केली. तुमी येवपाक शकले नात, पूण तुमी पुराय वेळ ऑनलायन हातूंत वांटेकार जाले. घडये एक कार्यावळ इतल्या वरां मेरेन लाखांच्या संख्येन तरणाट्यांनी आपल्याक जोडून दवरले आनी अशें खूब उणें खेपे जाता, पूण जालें. आनी हांव पळयतालो की स्टार्टअपाचो कितें हावेस आसा. आनी पूण एक गजाल जो सामान्य लोकांचो विचार आसा की स्टार्टअप म्हटल्यार आयटी संबंदीत गजाल, खुबूच सॉफिस्टिकेटेड वेव्हार. स्टार्टअपचे हे कार्यावळी उपरांत हो दुबाव पयस जालो. आयटीच्या भोंवतणचो स्टार्टअप जाल्यार ल्हानसो भाग आसा, जीण विशाल आसा, गरजो सुमारा भायर आसात, स्टार्टअपूय मेजूंक जायनात इतल्यो संदी घेवन येता. हांव कांय दिसा आदीं सिक्कीम गेल्लो. सिक्कीम आतां देशाचें ऑर्गेनीक राज्य जालां आनी देशभरांतल्या शेती मंत्र्यांक आनी शेती सचिवांक हांवें थंय निमंत्रीत केल्लें. म्हाका थंय दोगा तरणाट्यांक मेळपाची संद मेळ्ळी. एक आसा अनुराग अग्रवाल आनी दुसरी सिद्धी कर्नाणी. ती स्टार्टअपा वटेन पावलां मारपाक लागल्यात आनी म्हाका ती सिक्कीमांत मेळ्ळी. ती नॉर्थ इस्टांत काम करतात, शेती मळार काम करतात आनी हर्बल पिकावळ आसा, ऑर्गेनीक पिकावळ आसा, ताचें ग्लोबल मार्केटींग करतात. आतां कशें जालें? फाटल्या खेपे हांवें म्हज्या स्टार्टअपा कडेन जुडिल्ल्या लोकांक सांगिल्लें की नरेंद्र मोदी ऍपाचेर तुमचे अणभव धाडात. खूब जाणांनी धाडल्यात, पूण आनीक चड येत जाल्यार म्हाका खऱ्यांनीच खोशी जातली. पूण जे आयल्यात तेवूय खऱ्यांनीच प्रेरणा दिवपी आसात. एकलो विश्वास द्विवेदी म्हूण तरणाटो आसा, ताणें ऑनलायन किचन स्टार्टअप केला आनी तो मध्यम वर्गीय लोक जे पोटा पाणया खातीर आयल्यात तांकां तो ऑनलायन नॅटवर्कींगे वरी टिफीन पावोवपाचें काम करता. एकलो श्री दिग्नेश पाठक म्हूण आसा, ताणें शेतकारां खातीर आनी चड करून जनावरांची जी खावड आसा, एनिमल फीड आसता, ताचेर काम करपाचें थारायलां. आमच्या देशांतली जनावरां तांकां बरी खावड मेळ्ळी जाल्यार आमकां बरें दूद मेळटलें. आमकां बरें दूद मेळ्ळें जाल्यार आमच्या देशाचो तरणाटो बळिश्ट जातलो. मनोज गिल्दा निखिलजी तांणी एग्री स्टोरेजाचो स्टार्टअप सुरू केला. तो सायंटिफीक फ्रूट स्टोरेज सिस्टमी वरवीं शेती उत्पादना खातीर बल्क स्टोरेज सिस्टम तयार करता. म्हणजे खुबशे सुचोवण्यो आयल्यात, तुमी आनिकूय धाडात, म्हाका बरें दिसतलें. आनी म्हाका परत परत मन की बातान जर स्टार्टअपाचेर उलोवचें पडत, जशी हांव नितळसाणेची गजाल दर खेपे करता, स्टार्टअपाचेरूय करतलो. कारण तुमचो पराक्रम ही आमची प्रेरणा आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, नितळसाण आतां सोबीतकाय वांगडा जोडपाक लागल्या. खूब वर्सां मेरेन आमी बुरशेपणा आड नाराजी उक्तायताले, पूण बुरशेपणां उणी जावंक नात. आतां भारतीयांनी बुरशेपणा वयली चर्चा सोडून नितळसाणीची चर्चा सुरू केल्या आनी नितळसाणीचें काम खंय ना खंय कितें ना कितें चालूच आसा. पूण आतां तातूंत एक पावल नागरिकांनी मारलां, तांणी नितळसाणी वांगडा सोबीतकायेक जोडल्या. एके तरेन दुदान साकर. आनी चड करून ही गजाल नदरेन भरता रेल्वे स्टेशनाचेर. हांव पळयतां की ह्या दिसांनी देशांतल्या साबार रेल्वे स्टेशनांचेर थंयचे थळावे नागरीक, थळावे कलाकार, विद्यार्थी ते आपआपल्या शारांतले रेल्वे स्टेशन सजोवपाक लागल्यात. थळावे कलेक म्हत्व दिवन वण्टीचेर पेंटींग करप, सायनबोर्ड बरे तरेन तयार करप, कलात्मक तरेन करप, लोकांक जागृत करपी गजाली तातूंत घालप. कोणाक खबर कितें कितें करतात. म्हाका कोणें सांगलां की हजारीबागच्या स्टेशनाचेर आदिवासी बायलांनी थळावे सोहराय आनी कोहबर आर्टच्या डिझायनांत पुराय रेल्वे स्टेशन सजयलां. ठाणे जिल्ह्यांत 300 परस अदीक आपवरप्यांनी किंग सर्कल स्टेशनांक सजयलां. माटुंगा, बोरिवली, खार तेवटेन राजस्थानांतल्यानूय अश्यो खबरो येतात. सवाई माधोपूर, कोटा अशें दिसता की आमकां पूण आमच्या परंपरेचें वळख जातलें. आतां कोणूच जनालांतल्यान च्या भजावाल्याच्या गाड्याक सोदचो ना. रेल्वेत बसूनच वण्टी पळयतलो की हांगाचें खाशेलपण कितें आसा. आनी हें रेल्वेचें फुडारपण नासलें आनी नरेंद्र मोदीचेंय फुडारपण नासलें, हें नागरिकांचें आसलें. पळयात नागरीक करतात जाल्यार कशें करतात. पूण हांव पळयतां की म्हाका कांय फोटो मेळ्ळ्यात, पूण म्हजें मन करता की हांव आनीक फोटो पळोवं. तुमी जाणी रेल्वे स्टेशनाचेर जावं आनी खंयूय नितळसाणी वांगडा सोबीतकाये खातीर कांय यत्न केल्यात, तुमी म्हाका ताचे फोटो धाडपाक शकतात? मुजरत धाडात. हांव जाल्यार पळयतलोच, लोकूय पळयतले आनी हेरांकूय प्रेरणा मेळटली. आनी रेल्वे स्टेशनाचेर जें जावपाक शकता ते बस स्टँडाचेर जावपाक शकता, ते हॉस्पिटलांनी जावपाक शकता, ते स्कुलांनी जावपाक शकता, देवळांच्या भोंवतणी जावपाक शकता, इगर्जीच्या भोंवतणी जावपाक शकता, मशिदीच्या भोंवतणी जावपाक शकता, बागांनी जावपाक शकता, कितलें कितें जावपाक शकता. जाका हो विचार सुचलो आनी जाणी तो सुरू केलो आनी जाणी तो फुडें व्हेलो सगळे परबे खातीर पात्र आसात. पुणा तुमी म्हाका फोटो मुजरत धाडात, हांवूय पळोवपाक सोदता तुमी कितें केलां. म्हाज्या मोगाळ भारतीयांनो, आमचे खातीर अभिमानाची गजाल की फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकांत 4 ते 8 तारखे मेरेन भारत एक व्हड सरबराय करपाचो आसा. पुराय संवसार आमच्या हांगा सोयरो जावन येतलो आनी आमचे नौदळ हे सरबये खातीर नेटान तयारी करता. संवसारांतल्या कितल्याशाच देशांच्यो झुजा बोटी, नौदळाच्यो बोटी आंध्र प्रदेशाच्या विशाखापट्टणमाच्या दर्यादेगेर एकठांय जातात. इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यू भारताचे दर्यादेगेर जाता. संवसारांतली सैन्य शक्ती आनी आमची सैन्य शक्ती हांचे मदीं ताळमेळ करपाचो एक यत्न आसा, एक संयुक्त अभ्यास आसा. येता त्या दिसांनी तुमकां टिव्हीचेर मिडिया वरवीं ताची म्हायती मेळपाचीच आसा, कारण ही एक व्हड कार्यावळ आसता आनी सगळेच हाचेर भर दितात. भारतासारख्या देशा खातीर हें म्हत्वाचें आसा आनी भारताचो सामुद्रीक इतिहास पर्जळीत आसा. संस्कृतांत समुद्राक उदधी वा सागर म्हणला, हाचो अर्थ अनंत प्रचुरता. शिमो आमकां वेगळ्यो करतात आसतल्यो, जमीन आमकां वेगळी करता आसतली, पूण उदक आमकां जोडटा. दर्यांतल्यान आमी आमकां जोडपाक शकतात, कोणा कडेनूय जोडपाक शकतात. आनी आमच्या पुर्वजांनी शेकड्यांनी वर्सां आदीं संवसाराची भोंवडी करून, संवसारीक व्यापार करून हे शक्तीची वळख करून दिल्ली. जावं छत्रपती शिवाजी आसूं वा चोल साम्राज्य आसूं, सामुद्रीक शक्ती विशीं ताणें आपली एक नवी वळख तयार केली. आयजूय आमची कितलीशींच राज्यां आसात जंय दर्या कडेन जोडिल्ली कितलीशींच पारंपारीक जीण आसा, उत्सवाच्या रुपान मनयतात. संवसार जेन्ना भारताचो सोयरो जाता, नौदळाचे शक्तीची वळख जाता, एक बरी संद आसा. म्हाकाय सुयोग मेळटलो हे वैश्वीक खिणांक हाजीर रावपाचो. तेच तरेन भारताचे पुर्वेचे पोत गुवाहाटींत खेळा सुवाळो जाता, सार्क देशांचो खेळा सुवाळो. सार्क देशांचे हजारांनी खेळगडे गुवाहाटीचे जमनीर येतात. खेळाचें वातावरण, खेळाची उमेद. सार्क देशाचे नवे पिळगेचो एक व्हड उत्सव आसामांत गुवाहाटीचे जमनीर जाता. हिवूय एके तरेन सार्क देशा वांगडा नातें जोडपाची बरी संद आसा. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, हांवें पयलींच सांगिल्लें की मनांत जें येता, मन करता, तुमचे कडेन उक्त्या मनांत वाडटलो. येता त्या दिसांनी 10वी आनी 12वीची परिक्षा जातली. फाटल्या खेपे मन की बात कार्यावळींत हांवें परिक्षा संबंदान विद्यार्थ्यांक कांय गजाली सांगिल्ल्यो. हे खेपे म्हजी इच्छा आसा की ज्या विद्यार्थ्यांक यश मेळ्ळां आनी तणावमुक्त परिक्षेचे दीस कशे गेले, परिवारांत कसलें वातावरण आसलें, गुरूंनी शिक्षकांनी कसली भुमिका घेतली, स्वता तांणी कशे यत्न केले, आपल्या वरिश्ठांनी तांकां कितें सांगलें आनी केलें, तुमचे बरे अणभव आसतले. हे खेपे आमी अशें एक काम करतले की तुमी तुमचे अणभव म्हाका नरेंद्र मोदी ॲपाचेर धाडात. आनी हांव मिडियाकूय विनवणी करता, तातूंत ज्यो बऱ्यो गजाली आसात त्यो येता ते फेब्रुवारी आनी मार्च म्हयन्यांत तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रसारीत करचे. जे वरवीं देशभरांतले विद्यार्थी ते वाचतले, टिव्हीचेर पळयतले आनी तांकांय चिंतामुक्त परिक्षा कशी आसता, तणावमुक्त परिक्षा कशी जावची, हांसत खेळत परिक्षा कशी दिवची हाची जटीपुटी मेळुनी. आनी म्हाका विश्वास आसा की मिडियातले इश्ट ह्या कामांत खात्रेन मजत करतले. हां, पूण तेन्ना करतले जेन्ना तुमी ह्यो सगळ्यो गजाली धाडटले न्हय. मुजरत धाडात. खूब खूब देव बरें करूं. इश्टांनो, परत एक खेपे फुडले मन की बात कार्यावळी खातीर फुडल्या म्हयन्यांत निश्चीत मेळटले. खूब देव बरें करूं.